Friðriksson.
Herra forseti. Okkur í Viðreisn er umhugum að það sé hlúða íslensku tungu og hún gerð gjaldgeng í stafrænu samskipta umhverfi. Og við styðjum við verkefni sem hafa þetta markmiði. Má hrósa hæstvirtur ráðherra fyrir að hafa verið snögg að bregðast við vilja þingsins sem voru 2018 samþykkti að fela ráðherranum hæstvirtum að skipa þennan starfshóp sem gera skildi kostnaðar og tíma áætlunum stafræna endurgerð íslensk prentmáls. Og það verið gert aðgengileg til lestrar og netindu búnaði og jafnframt að kannar eru þið möguleika þess að ná samningu við höfundarréttar hafa slík afnótt stafrænan endurgerðar ritverka. Ráðherra hæstvirtur skipaði starfshópin í september 2018 og honum var falið það verkefni að gera það tillögur og skýrslu sem við ræðum hér. Þessi skýrsla góð. Hún varpar ljósi á það hvernig við getum gert íslensk ritverk síðustu 170 ára aðgengileg rafrænt og á þá sama tíma aðgengileg komandi kynslóðum. Hvernig við getum komið í veg fyrir að ritverk glatist, sérstaklega gamlar bækur sem að eru einhverjum fá eintök eftir af og þar þarf ekki mikið út á að bregða til að þau glatist fyrir fullt og allt. Líkt og fram kemur í skýrslunni stórt verk að ræða og í mörg horn að líta. Og ég treysti því að ráðherra meti afmörkun útgáfu tíma þess efni sem tilstendur að stafvæða með hagsmunni íslensku þjóðarinnir í fyrirrúmi en ekki síður með tilliti til hagkvæmni sjónarmiða. Það einfaldlega oft leiðin til þess að verkefni séu kláruð að það sé haft í huga frá upphafi. Með því að miða við útgefið efni frá 1850 fram til aldamóta til að mynda unda að ljúka stafvæðingu á 6 árum með tveimur vélum en ekki þremur og spara þannig þriðjung stofnkostnaðar og launakostnaðar auk hluta höfundaréttargjalda. Spara það fram til næsta áfangaverkefnisins sem þá var hægt að skipuleggja náin í framtíð. Þannig var líka hægt að tryggja að setja sig forgang elstu ritverkin sem eiga mestu hættu að glatast í náin í framtíð og fæst eintökur og almennt til af. Það að sjálfsögum mat ráðherra hvernig forgangsraða verði með tilliti til hagsmuna og fjárveitinga. En við erum sammála að verkefni metnaðarfullt og mikilvægt, bæði okkur og komandi kynslóðum. Í skýrslunni bent á að starfshópin hafa ekki verið skipaðir fulltrúar hagsmunaaðila á borði rétthafa og rannsakanda. Og þar vantaði líka kannski helst fulltrúa fólks með prentletushamlanir en þar undir falla meðal annars blindir og sjónskertir. Og að mínu mati ekki rétt að þessu verkefni sé haldi áfram án aðkomi fulltrúa þessara hópa. Það bent á í skýrslunni að greining á kostnaði til að tryggja aðgengi prentletushamlaðra einstaklinga og hagsmunir rannsakandi og rétthafa kunni að hækka mat og heildarkostnaði við framkvæmd verkefnisins. Ég held að það sé sennilega vægt til orða tekið að líklega óhjákvæmilegt að greining á þeim kostnaði munu koma til hækkunar á heildarkostnaði. Og við vitum náttúrulega ekki núna hversu mikið. Við vitum heldur ekki hversu miklu fjármagni verður veitt í verkefnið í fjárlögum ríkisstjórnarinnar. Ef til þess kemur að forgangsraða verði fjármagninu þá vitum við að handhafar höfundaréttar fá sitt í samræmi við lög og í samræmi við þá samninga sem að vonandi munu nást í sambandi við þetta verkefni. En það þarf líka að setja aðgengið í forgang. Alþingi hefur þegar samþykkt þingsályktunartillögu að ríki skuli lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og skal lögfestingunni samkvæmt henni loki á þessu ári. Og undir þennan samning fellur að bjóða upplýsingar og menningar tengt efni í aðgengilegu og notaðu formi. Ef að forgangsraða þarf fjármagni, þá treystum við því að hæstvirtur mennta og menningarmálaráðherra gerir enga málamiðlanir þegar kemur að því aðgengi. Jafnvel þó það því þegar að bækur síðustu 10, 15 eða 20 ára bíði næsta áfanga. Kannski að lokum varandi starfstöðvarnar. Í niðurstöðum starfshópsins kemur fram að mesta hagkvæmni við vinnuna náist með því að kaupa 3 myndavélar til myndunarbóka og að verkefni verði unnið í 3 vinnslustöðum samtímis á 2 stöðum. Það að segja hjá Landsbókasafni, Háskólabókasafni, 2 vinnustöðar og síðan hjá Amtsbókasafnin á Akureyri, 1 vinnustöð. Það er kannski gott í þessu samhengi að rifja upp og þegar tímarit.is sem hér hefur verið nefnt oftar en einu sinni í umræðinni var sett á lækirnar á sínum tíma, þar sem öll tímarit og blöð voru sett á rafrænt form, þá var Amtsbókasafninu á Akureyri falið það verkefni. Og þetta verkefni sem við erum að ræða hér, stafræn endurgerð á íslensku prentmáli, er klárlega eitt af þeim verkefnum sem er einfalt að skipuleggja með byggðasjónarmið í huga. Það væri ánægilegt að sjá slíkar áherslur í endanlegri útgáfu eða framkvæmt. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. herra forseti, en ég þakka bara fyrir umræðan og það ánægilegt að taka þátt í henni hér og þetta sannarlega gott og þarft verkefni sem við erum með á prófunum.
Til málstekur, háttvirtur 12. þingmaður Suðvestur.